Čelisti. Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Jsi byl zase zhrucelou noc, viď? Ještě budu. Beck, jeho nový single Up All Night. Začíná filmově kritický magazín Čelisti ve složení Vít Šmarc.
Ahoj.
Dan Řehák.
Dobré ráno.
Aleš Tuchlý, dobré odpoledne. Pojďme na novinky, dneska nás čeká to. Bude to velký to?
Bude to velké to.
Takový velký to. Nebudem říkat, co přesně, to, ne? Ty jsou toho stejně, jak to
bude
nebyl. Jedna velká bouře z Japonska, zároveň tak malá i velká zároveň.
Počítání tajfunu.
Jo, a Terminátor 2 se vrací, jo, bohužel zase znova, my už to vždycky jako, tak v obrok to vždycky semíláme, jedničku, dvojku, zapletem se do toho strašně.
To nestane, ty
sranda vstup nakonec, pochopitelně. A pak jedna taková seriálová douška, rozjeli se Narcos, třetí série, bez Pabla, takzvaně, tak si pojíme, jaký jsou první dojmy.
Jo, Pablo.
Dane, ty máš nějaký špeky zase, ne?
Když se u těch sérií, tak trošku špeku dám. Netflix samozřejmě velký hráč na trhu úplně se vším poslední dobou, si objednal Ryana Murphyho, režiséra a scénáristy, nový seriál, který se bude jmenovat Ratched. A pozor, navazuje na jméno jedné velmi zlé sestřičky ve filmu Miloše Formana. Hádej.
Nevím. Marta.
Přelet nad
Čejčím
hnízdem, přesně. Se dočká prequelu. Je to dost neuvěřitelná věc. Napsal to student Ivan Romansky, nebo jako absolvent filmové školy Ryan Murphy. Koupil tato práva, scháněl Douglase, Saula Zence, všechny přivzal na palubu a bude to dělat se Sarah Paulson, kterou možná znáte American Crime Story nebo American Horror Story, s touto mladou herečkou, která bude hrát mladou sestru Ratchetovou.
No, to je hodně dobrá herečka.
V seriálovém nebo v takovém miniseriálovém prequelu právě k Formanově slavnému snímku na Netflixu.
Dobře, proč ne?
No, co se dá dělat. Já mám tady takový přelet nad hnízdem DC, už tradiční. Samozřejmě nebudu zmiňovat další pomluvy o tom, že Ben Affleck už nebude Batmanem po filmu, který nás teď čeká, jak se to máme jmenovat, Justice League. Ano, po Justice
League. Takže nebude ani v tom solovém Batmanu.
Já to nechci komentovat, to jsou takový, jedna paní povídala, ale povídá to dost paní na to, aby na tom nebylo zrna pravdy. Ale máme jednu ověřenou informaci, Suicide Squad Sebevražený oddíl 2 bude režírovat Gavin O'Connor. Já musím říct, že ten režisér má poměrně dost velký hype kolem svého jména. Já jsem teda neviděl jeho velmi ceněný film Warrior s Tomem Hardym, takový film z prostředí MMA, což je údajně velice dobrý. Viděl jsem jeho film Zázrak na ledě, který je o tom slavným hokejovým týmu americkým, který vyhrál olympiádu v 80. letech. To bylo docela dobrý, hlavně protože tam hrál Kurt Russell trenéra. Takže myslím, že poměrně zajímavá volba, určitě lepší než Mel Gibson, o kterém se původně spekulovalo.
Teďka s knírkem natáčí nějakou zase vraždírnu, nakopává zadky.
Hele, když jsme u těch režisérů, můžu do toho ještě skočit, protože my jsme s Vítkem chtěli oznámit jednu takovou Star Wars Roundup novinku. Colin Trevorrow skončil v přípravách 9. dílu Star Wars celé té ságy. Ještě nevíme, jestli v tom bude pokračovat Rian Johnson, uvidíme, jak dopadne Last Jedi jména. Prostě vyhazování režisérů u Lucasfilmu je teď takový koníček, dělají to nejhůř. Vždycky ho s pompou oznámí, jak spolíhají na jeho talent, pak napíšou suchou noticku, že se s jeho vizí nepotkali a ten chlapec končí.
Musím říct, že mi dlouho přišlo, že DC budou v tomhle tom jako nedostižný, ale přijde mi, že Kathleen Kennedy začíná jim jako hodně šlapat na paty.
Mě by zajímalo, co je tou její velkou vizí, která tak zabraňuje jakýmkoliv tvůrčím talentům se podílet na tomhle univerzu, uvidíme.
Třeba to bylo peníze, špatný.
A to typu na špatný prášky, přátelé, bude tam něco na
nebo to na který straně teda?
Mizerný. Nic, jedna smutná zpráva, všichni o ní víte, ale musí to zaznít. 1. září nás opustil herec, daber Vladimír Brabec, samozřejmě. My všichni víme, že žádná mříž ho nikdy nezadrží.
Žádná mříž mě nezadrží! Spouru moc vrací!
Samozřejmě Vladimír Brabec, to byl Sean Connery, taky to byl Robert Duvall, nebo Gene Hackman, Ian Holm, a nespomenu si na všechny, ale pro nás bude vždycky především Leslie Nielsen, Blázní střely a všechny tyhle bomby.
Moc se psalo to o tom Majoru Zemanovi, úplně se zapomnělo na tenhle ten zásadní přínos popkultuře. Major Zeman se může jít bodnout.
Přesně
30krát.
Dále něco ještě bodnu ještě.
Ještě můžu dát nějaký bodl Martin Campbell, což když jsme, dám takovou dvojbondovskou záležitost, je to režisér Casino Royale a GoldenEye, Casino Royale se mu povedlo, GoldenEye, dejme tomu s Piercem Brosnanem, jediný pro mě snesitelný film. Každopádně mezi tím má Martin Campbell hroznou spoustu nesmyslů, včetně Zora a nějakého vertikálního limitu a já nevím, co mohli,
to
bychom,
jsou velký špeky teda.
Mohli bychom v tom pokračovat do nekonečna. Jeho poslední filmy snad ani tady nejdou v kinech, ani nevím. Každopádně teď chce natočit jeho slovy svého vlastního Indiana Jonese a to, že udělá adaptaci Alibaby a 40 loupežníků. Představuje si to velkolepě jako franšíza, která bude mít celosvětový úspěch a odstartuje tím prostě 50 dalších loupežníků.
Jsi si vzpomněl na Martinu fantastický film, který jsme měl, Green Lantern. To bylo teda jo. Taky, musím říct.
Já jsem možná taky viděl, seděl jsem vedle tebe.
Ano.
Ten kluk seděl, toho...
Musím říct, že Aleš byl tak zelený, víc zelený, než Reynolds.
Můžeme rovnou prozradit, že jsem se potom pozvracel prostě.
V pohodě, v pořádku. Tak držím palce, protože Martin, když chce a má slušný scénář, tak to se jako dovede ukočírovat.
Dvakrát za kariéru.
Bylo to v autobuse.
Tak teďka troška Oscarových spekulací. Proběhly Benátky, probíhá Telluride Festival americký, kde už tradičně se vynořují první výrazný tituly, které můžou promluvit do Oscarové horečky. A loni tu byl tuším pozdější Oscarový vítěz, který se jmenoval, no a teď jsem teda krásně zabil, Moonlight.
Jo.
Takže ten se objevil na Telluride Festivalu a časopis IndieWire udělal takovou anketku mezi novináři, kteří navštívili Telluride Festival, aby zkrátka hlasovali pro ty nejzajímavější americké filmy. Není to z velký překvapení. The Shape of Water, Guillermo del Toro, věc, která měla obrovský hype v Benátkách, podle traileru trochu chápu proč, ono to připomíná malinko La La Land v něčem. Takže je dost možný, že se tady vynořuje titul tohohle typu, taková ta padesátková nostalgie, samozřejmě hezky nabarvený, jak on umí. Ale další vlastně věc, která hodně září v téhle anketě, je Greta Gerwig a její film Lady Bird. Což má být údajně velmi, velmi zajímavá věc. Coming of Age Story, Saoirse Ronan.
Jo, jo.
A myslím si, že Saoirse Ronan je od teďka největší kandidátkou na Oscara za ženský herecký výkon, protože údajně skoro všichni dali na první místo. Takže tyhle dva filmy...
Není v tom žebříčku něco, co bychom už viděli do
týdne? Není, ale můžeme přidat tomu třetí titul, který se váže víc k Benátkám než Telluride, ale jeden absolutní konsenzus, když jsme koukali dneska na kritické tabulky, ale i tabulky publika, absolutní senzací je nový snímek Martina McDonagha, vzpomeňme na V Brugách a O dostmaně povedených 7 psychopatů.
To jsou ty billboardy.
Billboardy, hele, má to obrovský acclaim, recenze jsou euforický, standing ovations, jako je to první obrovský konsenzus, nebo je jich tam víc, ta soutěž je nabitá, zdá se nejenom na papíře silná.
Pamatuj si přesný název, promiň, že ti
The Three Billboards of the City of
Ebbing, Missouri. Ebbing,
Missouri,
jo. A ještě mužský herecký výkon asi bez překvapení, Darkest Hour a Gary Oldman jako Winston Churchill, údajně velmi dobrý výkon.
Guma. Jak se jmenuje ten film s tím Johnny Deppem?
Black Mask.
Nejlepší hlava, nejlepší masa na hlavě.
Gumáci, jak mají být.
Já jsem dneska dělal český věci, tak druhá česká věc, docela velká, musím říct, reklamní režisér Martin Krejčík, kterýmu nemám žádný velký vztah, ale chystá americký film, bude to zřejmě indíčko, The True Adventures of Wolf Boy. Má to být coming of age, příběh o malém klukovi, který uteče z domova, aby našel mámu, přesně tak. Dost zajímavý je obsazení. Jaden Lieberherr, což o tom dneska bude řeč, protože hrál v To. A jinak John Turturro nebo Chloe Sevigny, což jsou skvělý jména. Připomenu, že Krejčí režírovali dvě znělky z Karlových varů, Helen Mirrenovou a Jiří Menzel, který nepatří k těm povedenějším, no podle mýho názoru. Jeho letošní reklamu na nejmenované pivo s Matcem Mikkelsenem jsem neměl tu čest vidět. Ale my, který pijeme limču, jo, víme,
máme rádi,
že nás to teda zajímá. Přátelé, Lucky, Live With You. Co zpívá ten rapper v té písničce, tam pište a fixujte, já znám adresu. Pojď! Why would I live with you? Why would I live with you? Já mám taky na tu limču, ale
rozdělčím. To je výborná ta limča, taková limča. Lepší než pivčo třeba.
Lucky, live with you, asi
Lucky
to bude.
Lucky má rád limču, no.
No nic, no. Jsme se zasmáli, jdem brečet.
Jdem brečet, klečet samozřejmě, nejen do Kanady, ale hlavně do Kolumbie. Narcos, třetí sezona, seriál, který jsme tady vychválili poměrně dost. První série byla takový menší zjevení. Druhý série, vlastně jsme se shodli na tom, že v něčem předčila až naše očekávání, tudíž jsme tady měli, myslím, že jsme tu měli i Táňu na to a byl to konsenzuální zážitek. Trojka, musíme se obejít bez nejcharizmatičtější postavy, Pablo Escobar, Confasoval takzvaně. Vítku, ty jsi viděl tři díly, já jeden, načni to.
první a není to jenom absence Pablo Escobara, samozřejmě i Boyd Holbrook, který hrál toho zvídavého agenta DEA.
Jeho voiceover vlastně prováděl celým tím seriálem.
Teď se vyměnili, vlastně jeho roli převzal ten druhý agent, agent Peňa, který je rozhodně dobrá postava, máme ho všichni rádi, ale on je takový zádumčivý. Má míň smyslu pro humor a i ten jeho voiceover je takový, řekněme, usedlejší.
Jeho míň,
chybí mu ten bodavý humor, který Boyd Holbrook měl i vlastně v Hlase i v tom svém výzoru. Takže ten seriál najednou jako kdyby trochu znormálněl, zachoval si všechny ty trademarky, které jsme u Narcos zvyklí, to znamená prolíná tam, řekněme, nějakou dramatizaci těch skutečných událostí se spoustou samozřejmě imaginace, potom takový jako geopolitický popisy té situace, které se právě skrývají v tom voiceoveru. Seriál, který pracuje vlastně s brutalitou, s absurditou té situace, ale musím říct, já jsem zatím viděl teda opravdu jenom 3 díly, takže nechci ještě vynášet nějaký definitivní soudy. Není to špatný, je to pořád řemeslně jako hodně dobře ustátý, vizuálně víme všichni, co čekat od Narcos, ale přeci jenom tomu trochu chybí ta hrana, chybí tomu ta temnota, zároveň ta grotesknost, kterou do toho vnášel Pablo Escobar v podání Wagnera Moury, což byla postava, která podle mě v současném seriálu jako vlastně patří mezi ty nejpozoruhodnější. Tady máme na jednu těch záporných postav víc.
Je to ten klan Kali.
Přesně tak, jsou to dva bratři Rodriguezové. Každý je trochu jiný, každý v sobě nese jiný příběh. To, co na tom seriálu rozhodně je dobrý, že se změnila ta výchozí situace. Už to není lov na narkobarona, ale je to o partě narkobaronů, který mají vlastně domluvených posledních 6 měsíců v branži, pak se vzdávají a nechají si svoje peníze, dostanou nějaký minoritní tresty a odejdou s čistýma rukama a všichni tak nějak hrajou tuhletu zvláštní hru, kdy je nechávají vydělávat ty peníze, s čím se samozřejmě nechce smířit hlavní hrdina toho seriálu. Takže jako jistý napětí tam je, zatím to není taková bomba.
Není, jeden díl je málo, abych vynášel nějaký větší soudy, ale kdybych měl soudit po jednom díle, tak bych řekl, že tomu chybí něco, co by odlišovalo Narcos trojku od záplavy velmi podobných kriminálních dramat tohoto střihu. Narcos prostě byli výjimečný, spoustu věcí, které jsme tady rozebírali. Tomhle tomu chybí nějaký ten golden touch, bych řekl Dan, ale to je možná už asi jako vysoká meta. Prostě něco to odliší, ale pozor, vydržel jsem a přečet jsem recenze, američtí novináři viděli někteří celou tu sezónu a vlastně mluví o tom, že ten seriál začíná 4. dílem. Takže tím tebe i sebe chci tak trošku uklidnit, že ty 3 díly jakýsi warm up.
Já jsem to chtěl říct, protože ten 3. díl končí vlastně dost masivním cliffhangerem a je jasný, že od teďka se bude něco dít. Zatím si tak člověk nějak musel vystačit s Pacho Herrerou, tímhletím homosexuálním zabijákem a jeho hudebníma číslama, který do toho vnášeli to, co jsme byli zvyklí od Pabla, takovou tu trochu jako zlý výstřednosti. Mm-hmm. Jsem zvědavej, co bude dál, takže vlastně dobrý, zdá se, že to půjde i bez těch hlavních kotev, ale pochyby lehký přetrvávají.
Agent Jiří Peňáz.
Šňupnu, jo?
Miluju, pochopitelně, jdem na to. Lucky X po druhý, Count on me. Tentokrát bez Limči už, ale to nevadí.
Dáme si stejně.
Za chvilku popouří už. On už se chystá. Mm-hmm. Stýskáš to poslouchá.
Polimče trochu.
Melancholický ambientní rap Lucky X, Count on me. Xanaxová hlava. Dana Řeháka na mě kouká. Jo. Prosím tě, mohl bys mi říct název filmu, originální název filmu, o kterém budeš teďka mluvit?
Umiorimu Madafukaku.
No výborně, no, dobře, jedna minus. Může být. Hirokazu Koreda, tvůrce, o kterém tady mluvíme poměrně často. Naše malá sestra, jaký otec, takový syn. Těch filmů jsme tady probrali víc. Teď je na řadě Pobouři.
Naposledy to byla naše malá sestra.
Naposledy můžeme vlastně říct, že v těchto dnech v Benátkách má premiéru jeho nový film Třetí vražda, což je vlastně trochu překvapivě úkrok k jakýsi společenský sociální detektiv celomeno soudnímu dramatu podle recenzí, opět velmi dobrá věc.
Kriminálka, Dané, no.
Tak už to trochu padlo, Hirokazu Koreda prostě točí dobré věci. Pro mě, z mého pohledu, je to autor spíš než filmař. Prostě je to takový ten umělec, který kdyby se narodil před 200 lety, tak dělá kaligrafii a dělá ji stejně geniálně, kdyby ještě dřív možná píše nějaké básně, eposy, cokoliv a vždycky to bude mít všechno, co to má mít. Dá taky, ale on by to škrábal, jo, víš, jo. Nebo tak. Každopádně je schopný udělat dílo, které nejenže má hlavu a patu, ale taky má dostatečný přesah, dokáže fungovat jak v žánru, tak mimo něj, hovoří ve velkém jazyce i v tom nejmenším, dokáže být stejně tak intimní, jako obsáhnout všechny národy, nebo všechny pojmy, všechny skupiny obyvatel. Prostě má tyhle ty dva rozměry pro mě. Tentokrát po bouři oproti předchozímu filmu Naše malá sestra bych řekl, že je Hirokazu Koreda ve svém scénáři i režii trochu méně metafyzický a o ně o něco více intimní, o něco více při zemi, sedí v mnohem civilnějším světě a povídá o figurách, které jsou samozřejmě do značné míry symbolické, nebo je potkáváme v různých civilizacích a dobách, každopádně stejně tak jsou zakotvené tady, jsou osobité, privátní. Hlavním hrdinou v úvozovkách, nebo dalo by se říct antihrdinou, je loser. Loser, já miluju filmy o loserech, někdy bývají zábavné, někdy bývají drtivé. V případě Ryoty, jak se hlavní hrdina, takový zkrachovalý spisovatel, chlap, který se vlastně hledá, přišel o rodinu, přišel o peníze, neumí ani hospodařit, tak trochu příštěpkaří nad své staré matce a nejvíc, co ho baví, je sázení. Tak tento člověk nevyvolává tolik smíchu, jako spíš lítosti, ale ne z toho důvodu, že bychom ho litovali, ale kvůli tomu, že jeho vlastnostem a příkladům a příběhům a tomu, co se mu děje, s tím se dá velmi snadno stotožnit a tak trochu člověk vidí toho chudáka nebo toho zoufalce v sobě, kam se dá dojít, jak se najednou z talentovaného mladého hocha, aspoň se to o něm říká, může stát člověk, který není schopen vůbec udržet pohromadě svoji existenci.
Ale nemluv o sobě.
A musím trošku.
Ještě ten první román napsal, tady vyplývá z toho jasně, že ta první knížka toho Ryoty byla velmi úspěšná. Jo?
To je pravda. Každopádně ještě navíc věří tomu snu, že jednou se z toho nějakým zázrakem dostane, aniž by se o to trochu snažil, ale ta snaha o to je naopak tím hlavním, o čem pořád mluví, k čemu se směřuje, ta iluze toho, že jednou budu dobrý, aniž bych proto vlastně cokoliv udělal. A Hirokazu Koreda, a nechci ten film jako daleko ještě víc vykládat, Hirokazu Koreda poukazuje na několik témat, jednak tu existenci jako takovou toho, že si nedokážeme vážit toho, co právě máme a tak trochu žijeme jako ve snech. Dále zobrazuje rodinu v Japonsku a nejenom v Japonsku, rozpadající se rodinu a jak prožíváme rozpad rodiny, jak vlastně komunikujeme s dětmi a komunikujeme bez toho, aniž bychom něco řekli nebo poslouchali někoho toho druhého. Je tam spousta rovin a jednou z nich je i ten sen o tom, co se stát a hledím furt do budoucnosti a tak trochu do minulosti, ta sebelítost a neschopnost se postavit na vlastní nohy. Tohleto, jak vznešeně to zní, tak je uchopeno ve snímku, který je, jak už jsem říkal na začátku, velmi intimní a velmi blízký. Ačkoliv japonská kultura jako taková je někdy až děsivě mimózní nebo exotická nebo opravdu cizí, vzdálená, dejme tomu středoevropskému nějakému člověku, který se v tom úplně neorientuje, tak film Po bouři je bližší než cokoliv, co jsem za dlouhou dobu viděl v té oblasti jakého sociálního dramatu nebo dramatu obecně. Je to příběh, který se dá opravdu implantovat do jakékoliv společnosti, do jakéhokoliv národa, jakékoliv země.
To je pro toho Koredu vlastně typický, ten čistě japonský a zároveň univerzální pohled na věc.
Že naše malá sestra něčím, jak byla hodně v japonských tradicích a o tom, co je v nich důležité, tak byla skutečně exotičtější. Mm-hmm. Tenhle ten snímek vůbec nepůsobí jakkoliv cize, jakkoliv exoticky, naopak je velmi blízký a to je jeho největší síla. Druhou tou zásadní silou bych řekl, že jsou v tomhle případě dialogy, jaké jste ještě neslyšeli, počínaje moudrostmi až po jaké běžné životní každodenní výměny, jak názorů, tak nějakých úplně zbytečných řečí, které jsou napsané skutečně bravurně a fungují v několika rovinách. A dále je to samozřejmě jeho režie, která dokáže jak zobrazit to podstatné proběh příběhu, tak se stejnou měrou zaobírat těmi všedními detaily, které dělají jeho filmy tak barvité neuvěřitelně. A do toho všeho, jako ten další dílek skládanky, která dělá pro mě film za 10 z 10, takzvaně, je skvělý casting. Takovýhle casting, který funguje jak na typ, že ty postavy jsou neuvěřitelně odlišné, neuvěřitelně sympatické, kdyby tam stály a neříkali nic, tak ten charakter vlastně jejich tváře zobrazují, jak v případě Ryoty, který má v sobě takovou tu roztomilost, že věříte, že kdysi to byl fajn chlap, kterého chtěla nejhezčí holka z okolí a má opravdu super mámu a všichni mluví o jeho, jak to tak bývá u Koredy, nedávno zesnulém otci, Kirin Kiki, jako jeho matka, babička, která je pro mě neuvěřitelná, je to pro mě jeden z hereckých výkonů, co jsem tenhle ten rok viděl, to všechno do toho zapadá. Jediné, co bychom tomu mohli vytknout, je skutečně vysvětlující a hlavně neuvěřitelně kýčovitá píseň na závěr, v závěrečných titulkách.
Ale Hana Rigumi se to jmenuje.
Že do japonských filmů dost často na konci vstupuje vysvětlující kýčovitá píseň, rozhodně to není poprvé, co jsem tohle viděl a tak bych to přeci jenom pro ta kulturní specifika odpustil a Rozhodně to nějak nemá vliv, že by to kazilo katarzi po tomhle snímku ani omylem. Tahle síla, která je v emocích i ve sdělení, v rozumu, i ve smyslu věcí a života jako takovýho, by rozhodně neměla zapadnout kvůli jednomu failu s hudbou na konci a já musím tenhle film strašně moc srdečně doporučit, i když nemáte blízko k zoufalcům, jako třeba já.
To si říkáš, to je nádherný.
Tak si dáme,
asi pobrečím asi na tebou.
Tak si dáme zase jednu limču, je to nad trochu těmi japonskými motivy.
Sake X. Sake limča. No jo, no.
Lucky X, jak pán, král. No troubles, 21 let. To je přesně pro nás. Tak, než se vrhneme na to, tak
král
jsme se rozhodli, že pozorujeme Miroslava Štěpána a že si uděláme nějaký průlet osobníma preferencema vůbec v kingovských adaptacích, anebo prostě budeme střílet názvy a budeme dávat lásku lomeno hate. Co? Chce někdo začít?
Já nevím, no.
Jich asi 40 těch adaptací musíme říct.
To
jsou to televizní filmy, samozřejmě filmy, které byly v kinech, je to mix.
Jich 150, ne? 40, no, tak to
dáme ty známější, že jo? Hned no, první, vlastně jako první těch adaptace Kerry, dost slavná věc, pro mě teda spíš palec dolů. Já
taky,
to nemám
taky, za mě, nejsem k tomu, nemám k tomu žádný zvláštní vztah, ale není tady čas na nějakou velkou argumentaci.
Nemáš ani vztah, to ti rovnou prozradím, Aleš nemá vztah k filmu Shining, který tolik lidé milují.
Který vždycky vítězí v těch žebříčcích, patří myslím do top 3 knih Stephena Kinga spolu s Bytovem zvířátek a pro mě 100. Knížka, velký zážitek, ale já ale obecně nejsem moc fanoušek Stephena Kubricka, ta Stanleyho
Kubricka. Stephen Kubrick, to je hezký.
Já už ani nezaměl, jak se s ním jméno. Ne, je to pro mě vždycky taková jako kaširovaná, vypiplaná záležitost, o kterým jako cukali koutky na místech, kde to asi nebylo úplně záměrný. Tu knížku jsem si užil vrstevnatě mnohem víc.
Já to mám, musím říct, já k tomu docela vztah mám, ale je pravda, že takový akademický, jo? Už takový lehce létama malinko obroušený, ale
sušený, přeambiciozněný, nemusím.
Ale to ježdění tou chodbou na té cíkolce, to tomu
neodpáteš.
Jeden z nejopomíjenějších filmů vysoký kvality pro mě Rob Reiner a Stůj při mě, rok 1986. Drobná povídka o partě kluků, který se vydávají na cestu za údajně mrtvolou, která leží někde u trati. Musím říct, že to má právě hodně blízko vlastně ke všem těm dětským motivům v Kingově díle. Je to skvěle natočený, skvěle zahraný a pro mě to má to kouzlo, který najdeme i v to, o čem si budeme povídat za chvilku.
Viděl jsi Children of Corn?
Viděl, to je strašná
blbost. To jsou jalovosti. Pojďme na teďka na dva filmy, které byly vlastně kriticky, komerčně hrozně úspěšný a patříme se takové ty výkladní skříně filmového humanismu.
Dobře, Běžící muž.
Běžící muž, samozřejmě, to jsem měl na mysli. Doteďka jsem ho nedoběh. Doteďka utek mi horší než
Bolt. Arnie Schwarzenegger, skvělý, pro mě za jedna.
Má rád jenom Tonda Tessa, zdravíme ho tímto.
Strašlivý. Měl jsem samozřejmě na mysli Zelenou míli a Shawshank Redemption. Když pomineme to, že na věznici Shawshank se nalepila za ty léta taková ta trošku otravná sliská aura toho, že se to vlastně líbí úplně každému. Je to tak jako zvláštně pro všechny. Já bych od toho trochu odlít. Já jsem na tom byl tehdy v tom 94-95 v kině jako děcko, pak jsem si to pustil jako dospělák a přes všechny jako výhrady, které se časem a nakoukanýma filmama k tomu nazbírali, to považuji za rozhodně tu lepší, řekněme, polovinu kingovské adaptací. Se spousty důvodů.
Já jsem vlastně v té době, já jsem to viděl společně se Zelenou míli a musím říct, že mě vlastně víc vzala Zelená míle, bytě mnohem vykonstruovanější v něčem, mnohem jako fantasknější. Nevím, co bych jí řekl dneska, tehdy na mě myslím, docela zapůsobila.
Myslím, že by si byl jako hodně nepříjemně překvapený. Za mě jako je to jasný palec dolů a jako humanistický kýč nejhoršího kalibru.
No, ale z těchto těch darabontovských filmů myslím, že se shodneme, že snad nejlepší kingovská adaptace Frank Darabont Mlha.
No,
pro
je,
mě jako fantastická věc.
Malej skvost, posta lidí
a původní,
se vzpomíná jenom na závěr.
Původní nebyl Carpenter? Mlha.
Asi jo, teď se nevádu.
Nevidím jí tam, Dané. Nevidím jí tady v našem seznamu kingovských adaptací.
Nevadí.
Každopádně tahle Mlha ze všech těch verzí, teď byl Žád i televizní Craven seriál. Myslím si, že to je opravdu jako
je to nedoceněný.
Hrubě podceněný film.
Jo, hrubě nedoceněný, skvěle nakastovaný Marsha Gay Harden, jo, velká fanatička klerikální.
Thomas Jane.
Jo.
Je nejlepší role.
A samozřejmě spousta lidí si baví ten neuvěřitelný finish, jo, z Dead Can Dance, to je prostě té masírka.
To je to.
Jeden z takových nejsilnějších těch samostatných obrazů vůbec.
Hele, a teď bych dal otázku, viděli jste tu televizní verzi? To?
No viděli.
S Timem Curry?
Viděli.
Bylo to
takový kurze na Curry, takový guilty pleasure. A když jsem na to koukal, já jsem to viděl ve věku, kdy to bylo taky trošku zapovězený, takže jsem tam měl takový ten pel, jaký kouzlo. Pak když jsem to viděl trošku zpětně, už jenom kousek, už jsem to dokoukal celý, tak samozřejmě působí to směšně, ta televizní výprava, je to trochu groteskní, nezáměrně podle mě, ale víc tomu asi nemám co.
No, a ještě jsme možná zapomněli jeden titul, aby nám to lidi nevomlátili o hlavu, Bryan Singer, rok 1998, Nadaný žák, zajímavá věc, tehdy se mi líbila dost.
Dneska znova nejsem si jistý, jestli už by na mě nepůsobila taková zaprášeně divadelně, ale skvělý herecký výkony. To
možná,
musím docenit.
Možná ještě zmíníme vlastně jedna z těch adaptací, kterou dělal evropský režisér, ten Hafström Švéd 1408.
Pokoj 1408.
Vím, že je to řazeno do jakého jeho pomyslného top 10. Já bych tomu byl určitě kritičtější, taková paranormální srandička. No,
hele, a co tam Misery, co nechce zemřít?
Jo, Misery, tam se s Vítkem asi trošku rozejdem. To je film, který já bych docela bránil. Do dneška mám na to poměrně intenzivní vzpomínku. Není to, myslím, nějaká jenom melancholická, vyčpělá představa. Katy Bates jako mě strašila v Nočním horách poměrně dlouho. Na to, že to je televizní film, že myslím, že hodně ustáte s Kanem hlavní roli.
Tak to je krásný s tím Kanem.
No. Tak co, tak ještě něco?
Pavučinu snů si ještě.
No, tak tím to zavřeme, to byla opravdu katastrofální záležitost.
A teď Temnou věž, to jsme ještě neměli možnost vidět.
Jsme neměli vidět.
Ale to dostává to tvrdý hejt, ne?
To strašně tvrdý.
Ale jsme zmiňovali ten hřbitov zvířátek, tam je, myslím, ten největší rozpal mezi kvalitou knihy a nekvalitou filmu.
Já musím říct, já tu knížku miluju, četl jsem ji mnohokrát, pokládám ji za jednu z Kingových nejlepších věcí a ten film, to je otřesná skládka teda.
To je absolutní low life. Kdo hali ty kosy zahrajem? Lucky X, no.
Potom už to?
No tak jo.
Tak to neodkládám. Hey, can you tell Charlie come turn his light off on here? Hey, take the reverb off. No echo, no reverb. My APCs, I know all about my plug, he's a low life. I know all about my bitch, she's a low life. I know all about myself, I'm one of them. Don't cross the street when you see them, boys, I run with them. Fucking finesse the ride, bouncer, I ain't come with them. Hey, I am hovering Xanax and down the substances. Hey, keep trying to stop withdrawal, driving through my stomach, man. Been anti-public, man. How well I made, I turned the trap. But my brother's in my ear, trying to get my homie back up on this block again. Prepared if he stabbed you in the back, I carved a knife for him. Hey, man, that's fucked up. I'm facing woods, chasing stains. It's me, Javon, and Sawbuck. Tell him how I love a new bitch like every 5 months. It's gay, gay, baby, do the safe day, baby. I'm curve hitting perfect. What you saying, plain Janie, bitch? I'm bossy, boy. I'm game when I'm talking to you. Girl, these drugs don't feel the same when I bought them for you. A school all up in your ear, but you ain't gon' owe me shit, boo. Girl, these drugs don't feel the same when I bought them for you. Oh, you heard about my tactics, well, I got a new playbook. Vibrating the group chat, hoping your ass stay shook. 56 in a booth pack, I think my face go. Hit my peak already, man, I'm think I just gon' stay, ho. I might find myself stuck in my head, and I might find myself lying, saying it's alright. And you might find myself stuck in your head. Do whatever to get high. I'm a low life. Hey. I'm a low life. Hey, I'm coolin' with some low life. Hey. I might just go and go and rob a bank today. I might Superman this bitch and baked out a cape. I have just gone by myself for gay mistakes. And I'm a selfish guy, delete your Instagram, babe. And I'm still out west, good out south when it matter. Wicker Park legend on rooftops off ladders. Pound sign, bitch, I'm that boy, y'all. He got a quarter pound, take him down, my cheese will roar, y'all. Pussy 112, ducking rail running. New pack, skating in, looking Lauren London. And check your homie, doggy, talking to his sleep, you. Check your homie, doggy, talking to his sleep, too. Like, I might find myself stuck in my head. I might find myself lying, saying it's alright. And you might find myself stuck in your head. Do whatever to get high, I'm a low life. Yep, I'm a low life.
Low life.
I'm a low life.
Low life.
Some low life.
Krab Bobby Chuze. Life. No jo, tak teď už je to tady, konečně.
Toto.
To, Andy Muschietti, díl první, The Losers Club. My víme, že příští rok bude pokračování tohoto filmu, údajně se pak budou moc promítat dohromady, protože ta jednička, o který jsem mluvil dneska, ta je z perspektivy tedy dětských hrdinů. Ve dvojce pravděpodobně půjde o perspektivu dospělých, tedy ex-dětí, který se vrací do města Derry.
Zajímavý projekt.
Tam budou mít asi tvůrce trochu volnější ruku. Tady Andy Muschietti, tvůrce hororu Mama, o němž mi manželka připomněla před tím, že jsme ho viděli, což se mi trošku vytrousilo, popravdě. Ne, pak jsem si to vybavil, shodli jsme se na tom, že to byla taková ta slušná řemeslná záležitost a vlastně to řemeslnictví bez vize je pro mě něčím i dost symptomatický v rámci jeho vkladu do filmu to.
Přitom tenhle projekt vlastně budil velkou pozornost nejenom díky těm ukázkám, které byly fenomenální, slibovali něco tak propracovaného, jako jsme naposled z hlediska struktury těch lekaček viděli v prvním Conjuring, ta slavná tleskací scéna. Zároveň film, kolem který se dlouho motal Kari Fukunaga, měl ho dokonce točit, pokud se nepletu, napsal scénář nebo je spoluautorem scénáře. Pak nicméně, jestli jsem pochopil, kvůli nějakým kreativním rozdílům z toho vycouval, což možná se na tom projektu taky podepsalo. Každopádně ty očekávání, s nimi šel horor to do kina, byly obří. Teda.
Myslím, že jsem četl cosi i o finančních problémech. Teď už nás neberte za slovo, ale dal bych ruku do ohně za to, že jsem četl i to, že Fukunaga měl zkrátka velmi specifickou představu, specifickou vizi, na kterou kromě jiného nebyly i peníze. Whatever.
Tak to je samozřejmě mrzutá věc.
Moc klaunů.
Ten cheap efekt se na tom filmu trošku podepsal, on je právě zvláštním mixem, zvláštní kombinací právě vysokých ambicí, velmi vypiplaných scén a scén, který působí mimo děk, se obávám poněkud lacině.
Je to tak, pro mě, já musím říct, že mám vlastně jako v sobě velký vnitřní konflikt, protože já jsem si ten film vlastně zamiloval v něčem, ale bohužel ani to zamilování jako mě neudrží od toho vidět spoustu problémů, které v tom filmu jsou. Jeden z těch problémů opravdu je, že ten film je výborný jako film o partě dětí, ale trochu to kulhá jako horor, řekněme, moderního střihu. Pokud jste viděli něco z těch novodobých ceněných hororů, jako Uteč, nebo konec konců
Don't
Breathe, ale i It Follows, tak neutečeš se to asi jmenuje, ne? To je bohužel, člověk se v těch útěcích ztrácí. Tak přeci
z New Yorku.
Tak přesně očekáváte, že v tom hororu už bude nějaký sofistikovaný vklad z hlediska práce s napětím. Konec konců, i pokud se bavíme o druhém díle Conjuring, tam je ta fantastická asi 10-minutová strašící nekonečná scéna, která pořád graduje. To jsou prostě věci, kdy už ta laťka je nastavená strašně vysoko a Muschietti bohužel se ukazuje jako hodně oldschoolový režisér, který volí tu nejkratší cestu k tomu z diváka vyždímat nějakou emoci, což je v případě jakýho filmu problém. Teda.
Navíc gradace je poměrně důležitý slovo, protože ten film všechno jenom negraduje. On má, kdyby řekl pík, tak to je trošku přehnaný, ale opravdu těch prvních 10 minut je velmi intenzivních. Ta úvodní scéna, tady voda v kanále a takhle to první zjevení klauna, Pennywise a tak dále, to je vlastně strašně jako ucelený balík toho, co ta kingovská předloha může nabídnout, tak film se s ním může vypořádat, jak buduje nějaký napětí, jak vás uvede do situace, jak vás může mrazit s melancholickým podtónem, dva bratři a tak dále. To cením. Bohužel vlastně pak se to napětí postupně s přibývajícíma vpádama Pennywise jako vlastně vytrácí a Muschietti se projevuje pro mě jako režisér, který si nemůže odpustit snad žádné kliše. To je prostě problém. V roce 2017 rozhodně.
To je dobrá poznámka, ty vpády, ten film skutečně vytvořený z vpádu. On je poměrně trpělivý v práci s těma figurama, které jsou vystavený opravdu pěkně a divák si jako užívá jistý pouto, který má s tou partou těch nul. Nicméně ty hororové momenty opravdu tvoří vpády. To znamená, že to není příliš dobře připravovaný. Najednou ten clown vyskakuje ze všech částí plátna. Sice nemáme prozrazovat žádný dějový detail, ale tohle asi jako valně žádný dějový detail. Není to, město je prostě prostoupený zlem a ten clown, to zlo, se může zjevit vlastně kdykoliv a kdekoliv bez varování. A řekl bych, že režisér to prostě nadužívá. Postupně už se z těch lékaček, které jsou navíc hodně tvořený gorovými efektama a tvrdým zvukem, ostrým zvukem, který ale není příliš sofistikovaně využitej, tak samozřejmě divák jako trochu otupí a když už je to 2:15, co ten film má, je to prostě problém. Ten film se dostane do takový zvláštní smyčky, ze který se mu úplně dobře nevyklouzává.
V případě to je o čem mluvit, takže se k němu zase chvilku k tomu. Za chvilku se vrátíme. Tady jsou Vlk, If I Was.
Pane Vlk,
trošku se vrství. Až nakonec. Nespojluj.
Tak tohle sevřanství můžeme se Lešem už dlouhou dobu.
Pane v bok.
Tyhle nože.
Jo. Work if I was. Se to inspirace tím nejlepším ze severské scény jako třeba Drive.
Jsem tady mezi tím dohledal, že skutečně odchod Kariho Fukunagy souvisel s neschválením rozpočtu na jeho projekt.
Já jsem to prostě nepodepsal. No.
Financial differences.
No jo,
co se dá dělat?
Bohu víc, tam chtěl vymýšlet.
Digitální clown. Transformer.
Jo, ten tam, ano, to jsem chtěl říct. Ten tam, přátelé, chyběl. Jeden Transformer.
Skoro
aspoň jedna promluva.
Náznak tam byl.
No, jedna taková koučovská pořádná jako promluva. Hmm. Optima Prime by to vynesla, vejš. Konec tipku. Třeba říct ještě něco, pár podstatných věcí k filmu to. Co mě napadá z fleku, jako jedna z věcí, kterou jsem si docela užil, co v tom filmu poměrně funguje, a ty už to naznačil, je, že ten film vlastně je takovou metaforovo spojenectví. Když se zabývá tím, jak kluci spolu jezdí na kole, melou nesmysly a koukají po holkách a tak dále, tak ten film je vlastně mnohem sugestivnější, souveranější a podnětnější, než v tom budování nějaký jako tenze, hororový budování jako napětí a v nějaký mystický rovině, kde se vracíme k historii města, k přízrakům. Takže vlastně ta všední rovina je tady ustátá víc. Nakonec ale při té stopáži velkorysí 135 minut stejně na některé věci jakoby se nedostávalo.
Já možná za chvilku začnu chválit, ale tady musím znova potvrdit, tomu filmu by určitě slušela vlastně spíš, slušel by mu spíš formát jako seriálu.
Miniserie prostě, no.
Protože ty postavy jsou tak hodně jako krevnatý, tak životaplný, že by si vlastně člověk s nima užil i ty jejich backstories, že by se dozvěděl něco o nich. Tady se to dozvídáš hodně útržkovitě. Není to zásadní problém, že ty postavy díky hereckým výkonům i díky tomu, že jsou velmi dobře napsaný, tak zvládnou fungovat i na této relativně malý ploše, ale pokud tomu někdo vyčítá, že to tempo je takový hodně skokový v něčem.
Rytmus, jako je to těžko hledá.
Je to bohužel pravda, ale vlastně já bych se u této divize zastavil. Já si myslím, že to je vlastně hlavně to, v čem to exceluje. Je to film o dospívání, je to film o světě, který je indiferentní k tomu, co se děje ve vás. To, co v sobě držíte, rodiče to nevidí. Taková ta zvláštní úzkost, to, že nechápu svět kolem sebe, svět, který je pode mnou, to, že je to vlastně hrozivý a zároveň krásný místo, to ten film zachycuje opravdu dobře.
Ať o tom musím skočit jednou věcí, protože to je vlastně strašně dobrá charakteristika filmu It Follows. To, co se teďka podle. Tam je to dovedený k dokonalosti.
Přesně tak. Takže tady tenhle ten film jede a proto mi to právě připomíná, proto přivolávám srovnání s těmahle moderníma hororama, možná postmoderníma, který pracují vlastně s jako generační emocí, sledují, byť tohle jsou 80. roky, a tak sledují nějaký univerzální pocit dozrávání, univerzální pocit procitání ve světě, který je vlastně hodně otupilej k tomu, co vy si myslíte a k tomu, co cítíte. Jako v tomhle tom je to fakt dobrý a musím říct, že mě ta atmosféra toho Derry, který opět by mohlo být ještě líp prokreslený, kdyby to byl seriál, tak mě vlastně hodně vtáhla.
Vlastně jsou tam hodně akcentovaný ty background stories, ty příběhy na pozadí těch jednotlivých hrdinů, co formuje jejich psychologii, protože ta psychologie je tam na ní poměrně čas, by zase ne úplně největší dostatek, ale jsou tam náznaky incestu, šikany a dalších jako problémů. Takže vlastně ty děti si nosou sebou strašné věci z rodiny a pochopitelně je to tam důležité pro to akcentovat, protože monstrum se samozřejmě živí strachem. Takže tuhle tu věc tam jakoby cením. Byť samozřejmě u některých postav jako jeden Tlouštík, který dostane vždycky nejvíc naloženo, ale vždycky ho pustí ven. I tam bych vlastně očekával nějaký jako development, ale to není největší výhrada.
Amatérský liposukce. No, amatérský liposukce. Samozřejmě další věc, kterou je třeba zmínit, je to seriál, to film, který hodně těží ze seriálu Stranger Things v té 80. nostalgii, která je masivní. A když jsem viděl předprodej toho filmu, že jsou odhady, že první den by měl vydělat $60 milionů v Americe. To je neskutečný. Ten film opravdu se snaží hodně zasáhnout tu strunu, která byla zitřená Stranger Things, ale zase to má jako rub. Stranger Things byly podstatně dovednější v práci s tou nostalgií, že byly jakoby meta. Oni si pohrávali hodně uvědoměle. Přeci jenom tady i v té hudební složce, kterou má na svědomí Benjamin Wolfish, zodpovědný třeba za velmi solidní soundtrack k Cure for Wellness, Lék na život, tak tam je vlastně cítit taky ty hodně oldschoolovosti.
Hodně tlačí na pilu.
Žánrovosti. Není tam cítit taková ta lehkost v tom bilancování s tou etapou, ale ten krok to přesunou do 80. let, protože si myslím, že ta knížka se neodehrává původně v 80. letech, ona vznikla v 80. letech, jestli se nepletu. Jo. Tak byl dobrý a já samozřejmě cením scénu, kde při kamenování hrajou Entrex, jako to jako jsem vždycky vlastně chtěl tak trochu vidět. Jo? Takže to na mě funguje.
Já méně cením ty scény, kde hrajou Cure, ale to je jenom moje osobní antipatie k té kapele. Jinak oni nechtěli vlastně kopírovat tím elektronickým vibem věci, jako jsou Stranger Things a tak dále. Ostatně sdílej se Stranger Things asi nejlepšího dětského hrdinu, asi nespomenu, jak se ten herec jmenuje, jeho křestní jméno je Finn a je skutečně fenomenální.
Skvělý, to je skvělá role. A ještě bych rád řekl jednu věc. Bill Skarsgård, jakožto Pennywise, má
Kříženec, promiň, Steve'a Buscemiho a Michaela Pitta, zrůdnej.
To je neskutečný, má velký podíl na tom, že ten film funguje, aspoň většina těch strašidelných scén. Mám vždycky tak takovou, takový jako test, jo, co to se mnou udělá ten horor jako v noci. A musím říct, že jsem se teda probudil hodně spocený a zdálo se mi o klaunech. Takže podepisu mě se moc líbilo, jako charakterizoval režisér. Řekl, byl jako Pennywise, působí strašidelně, je šlachovitý, schrbený a ke všemu měří skoro 2 metry. Do toho začne vždycky frkat, slintat a mluvit švédsky, což je naprosto děsivé.
Jo. Já jsem slyšel, že dětskám nebyl ukázaný nikdy v té úplné podobě a huhlal švédsky, takže tam asi bylo to správné navození těch pocitů. Vidět to jako děcko, tak asi jako nejsem na tom úplně líp dneska.
Byla Skarsgarda, bych opravdu nechtěl potkat, teda, jo, to ne, to ne.
Hrání názor si musíte udělat sami, myslím, že jsme to semleli poměrně pořádně a teď už si dáme limču asi, nebo co, já nevím. Pak se ještě chvilku vrátíme, ne?
Dej limču.
A dáme si to znova. Limča příští týden bude opravdu pořádná. Foukali jsme, co se bude dít příští týden. My jsme teda nakonec usoudili, že mluvili znovu o tom Terminátorovi 2. Ale chce někdo říct tomu něco? Dane, chceš něco říct, Vítku?
Je to skvělý, jděte na to.
Jděte na to, no.
Ben Fleegauf měl takový nějaký hezký status teďka, ne?
Nejlepší, že to je nejlepší sci-fi, který kdy viděl. A vlastně já bych to do jistý míry podepsal, jako je to jedno z nejlepších sci-fi, který kdy vzniklo, Terminátor 2. Tak,
tolik Terminátoru 2, děkujeme Bence Fleegaufovi, je to jen vítr, stejně všechno ty filmy. Každopádně příští týden to bude opravdu velká výprava, velká cesta na měsíc a velká výprava do historie, cesta do pravěku, protože je projekt 100 a ten nám vrací do kin filmy, které už jsme pozapomněli některý, na některý si dobře vzpomínáme, ale nevím.
Mě cesta na měsíc od George Millie, to no, už je hodně dávno.
To už je hodně dávno, co jsem letěl. Každopádně, co nás čeká? Terry Gilliam, Brazil.
Tam rád.
Může být.
A nepamatuju si to vůbec.
Matrix, jo. Dámy Wachowski, tam se zaměříme na ten,
ještě byli,
na ten
přerod. Ještě byli kluci, no.
Samozřejmě. Pak Planeta opic, Frankina J. Scheffnera z roku 68.
To jo.
Proč ne? No a co ještě? Černý Petr Miloše Formana. Tak. Kdo si ho vytáhne?
Pozor, no, to je moje oblíbená věc, jo. Musím říct, Peťan.
Já nevím, jestli někdo z nás se půjde, Dane, proč se podívat jako slavný, známý sommelier a gourmet na snímek Víno nás spojuje, Cedrika Klapiše. Klapne ti to? Klapiše.
Hele, já si pojedu na toho Davida Gilmura do Pompeji. Teda. To bude chrlit zase.
Tak to bude vezuv. To bude podivuhodná cesta, skutečně. To tam dávají taky, ale to nikdo z nás vidět nechce. Dokument z roku 2011. Omlouvám se za čelisti, za všechny, samozřejmě. No, zdravím tam naše Trojanka, pořádný vepřek.
A možná ty YouTubery to nejsledovanější by si Aleši mohl nakoukat.
Ale opravdu nejsledovanější. Nejsledovanější.
Nejsledovanější co?
Nejsledovanější je název dokumentového YouTubera.
Nejsledovanější.
Jo, to bych, ale to bychom měli zajít, přátelé. No, kdo z nás? Bylo to na letní filmové škole, kdy jsme tam my už nebyli, takže nevím, no.
Mm. Asi vypadá, bude moc, bez nás to bude asi nadále.
To nevypadá prostě, no.
My nejsme nevadí. Prostě nejsledovanější, no. Prostě.
Pozor.
Hey, oh, I'm a live you.
No. Cože?
Hey, oh, I'm a live you.
Já taky.
Co?
Hey,
oh, I'm
přátelé, asi pojďme pomoct na limču, už se nám tady hodně zvrhává, dneska velký dada, budeme se asi pomalu loučit, jo, s Lakim, loučí se Vít Šmart.
Mějte rádi limču.
Pochopitelně, taky Dan Řehák.
Taky mám rád limču.
Jo, a Aleš Tuchlý, ale přátelé, pozor, teď zjišťuju, že limča má jenom 2 minuty 3 vteřiny a máme ještě 3 minuty do konce, takže to nejde, tak já nevím, co budeme dělat.
Tak už... Hey, oh, I'm rád limču.
Pušti to furt dokola, to zavím, kolik.
Já dám, říš, mě nezadrží. Spouru! Spouru! Spouru moc vratřím!
Seřu veškerou moc vratřím.
Hodně strachu tady je cítit.
Strachu, přátelé. Strachu, jak bude to celý pokračovat. A já když se koukám ještě na září, tak doufám, že Lego Ninjago nám tentokrát neuteče.
Ne, neuteče.
Pozor, Danovi žádný Lego neuteče.
Nic neuteklo.
Snímek Nerodič si nesmíme nechat ujít my s Vítkem.
To je jako to už je sci-fi pro mě.
Dobrý časy, tam je dobrá zpráva pro nás, už jsme to viděli. Špatná zpráva je, že jsme to viděli
tak,
zároveň.
No, to je dobrá i špatná.
No. Těle a duši, to zhodnotí tady Dan, vítěze Berlina.
Hele, Kingsmeni, to zase miluje Vítek.
No, jsem zvědavý.
Jste byli docela spokojený, ne? S tím,
já mám jedničku rád.
Aby jsme to září schrnuli teda úplně kompletně, tak Amityville, Probuzení, horůrek, Black Sabbath, The End of the End, velký horůrek samozřejmě, Zahradnictví, Deserter, největší horůrek a Dane, ty půneš.
Taylor Sheridan a Wind River.
Takže to už bude samozřejmě.
To už je vrchol měsíce, no, čau.
Tak lidi, opravdu, buďte dobrý. Strašný díl.
Mám ještě minutu,
poroučení.
Já taky nevím, no, přátelé.
Tak krásné ráno vám přeji, přátelé i nepřátelé. Nepřátelé miluju.
Já miluju.